Әуе толқынында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саида Бауымғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарларыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Қазақстан жерін Қытайға жалға беруге қатысты билік ұстанымының бұлыңғыр қалғанын айтып отыр. Журналистерді қорғау комитеті Алматыда флешмоб өткізген бірқатар қоғамдық саяси ұйым өкілдерін жазалауға қатысты Қазақстан билігін сынады. Freedom House ұйымы Қазақстандағы бостандықтың жағдайына алаңдайды. Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің сақшысы Қыстаубаев адвокат қызметінен бас тартты. Республикалық қан орталығында қан құю барысында балаларға сары ауру жұқтырды деген ата-аналар үнсіз наразылық шарасын өткізбекші. Қазақстанның статистика жөніндегі агенттігінің бұрынғы төрағасына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Осы және тағы басқа мәліметтермен таныс боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қаңтардың 13 күні Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Қазақстан жерін Қытайға жалға беруге қатысты билік ұстанымының бұлыңғыр қалғанын айтып, бұған қатысты қоғам арасында алаңдаушылықтың бар екенін мәлімдеді. Олар сондай-ақ ауыл шаруашылық мақсатта Қытай мен Қазақстан аралық біріккен кәсіпорын құрылуы мүмкіндігіне де қарсылық танытып отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Қазақстанның 1 миллион гектар жерін Қытайға жалға беру мүмкіндігі мәселесі қоғам арасында теріс қабылданғанын айтқан Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай билік әлі күнге дейін бұл мәселеге қатысты бұлыңғыр позиция ұстап келе жатқанын мәлімдеді.
Өкінішке орай жағдай әлі күнге дейін анықталған жоқ. Бұл мәселе қоғамда наразылық туғызғаннан кейін билік бұған қатысты әртүрлі сын айта бастады. Бірқатар саясаткерлер ақпарат құралдарының мәселені басқа жаққа бұрып әкетті деп айыптады. Ал өздері болса ары қалай айтады. Біреулері жер сатпаймыз, жалға беремін десе, енді біреулер жерді бермейміз, ортақ кәсіпорын құрамыз дейді. Жалпы ұстанымдар мүлде түсініксіз. Барлық мәлімдемелерге қарағанда біздің пікірімізше ондай жоба бар сияқты. Билік халықты шатастырудың барлық жолдарын қарастырып, жобаны жүзеге асырғысы келеді. Осынау сыбыс күдіктердің барлығы бүгінгі таңда биліктің жабық жолмен кең байтақ жердің тағдырына иелік еткісі келуінен пайда болып отыр.
Партия мүшелері сондай-ақ соя, рапс, жүгері өндіруде Қытаймен бірлесіп ортақ кәсіпорын құру мәселесіне қарсылық танытты. Олар ауыл шаруашылық саласын дамытудың бұдан басқа тиімді жолдарының барына сенімді. Партияның тең төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, соңғы 20 жылда Қазақстанда егістік жерлердің көлемі екі есеге азайып, бүгінгі таңда небәрі 1,3 миллион гектарды құрап отыр. Ал егер өнімділікті арттыру мақсатында бұл жерлерге түрлі химиялық қоспалар төгілетін болса, онда онсыз да құнарлығын жоғалтып бара жатқан жерлер мүлде құрдымға кетуі мүмкін.
Какой миллион гектаров под сою рапс нужно орошаемые земли планируют передать правительство, непонятно.
Егер қалған егістік жер көлемі осында болса, қай миллион гектар жер жайлайтып отырған түсініксіз. Біздің ойымызша мұның өзі үкіметтің аграрлық саясаттың құрдымға кеткенін көрсетеді. Шын мәнінде ауыл жылы бөлінген миллиардтаған долларлар жоқ болды. Біздің ойымызша жерді қандай тұрғыда бермейік, одан айырылып қалу қаупі бар. Мейлі ол біріккен кәсіпорын болсын, мейлі басқа болсын, біз бұған қарсымыз. Біздің партия билікке осыны қаңтардың 30-ында тағы бір мәрте ескерту мақсатында митинг өткізбек.
Ал партияның хатшысы Әміржан Қосановтың айтуынша, аталмыш жобаның ешқандай пайдасы жоқ.
Қазір осы біздің баспасөз мәслихатынан кейін билік міндетті түрде осы жобаның экономикалық пайдасы туралы айта бастайды. Науқан басталады. Яғни мына оппозицияның айтып атқан дұрыс емес, а біз осы мегапроектті жүзеге асырсақ, қазақ халқы байлыққа кенеліп қалады дейміз. Біз ойлаймыз, қазақ халқын дәулеттендіру, одан сайын оның тұрмысын жақсартудың басқа да жолдары бар, өзінің қаржысы бар, оның басқа мүмкіндіктері бар. Сондықтан бұл жобаның аграрлық тұрғыдан да, экономикалық тұрғыдан да, саяси тұрғыдан да, қазақ халқының болашағы тұрғыдан да ешқандай халыққа келтіретін пайдасы жоқ деген мәлімдеме жасап отыр.
Мәселенің неден басталғанын естеріңізге сала кетейік. Өткен жылдың аяғында президент Нұрсұлтан Назарбаев Қытайдың Қазақстаннан ауыл шаруашылық мақсатта 1 миллион гектар жер сұрап отырғанын айтқан болатын. Бұл мәселе бірден қоғам арасында наразылық туғызды. Көптеген саяси қоғамдық ұйымдар Қытайдың Қазақстандағы елшілігінің алдында наразылық шарасын өткізіп, Қытайдан райынан қайтуын сұраса, бірқатар қоғам қайраткерлері, саясаткерлер мәселелер билікке мұндай қадамдарға бармауын ескерткен еді. Мәселенің ұшып бара жатқанын көрген билік арғандай жолдармен мәселені жоққа шығара бастады. Мәселен, премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазақстан жерінің шетелдіктерге берілуі жер кодексіне қайшы келеді десе, желтоқсанның 14-ті күні ауыл шаруашылық вице-министрі Арман Евниев ешқандай жер берілмейтіні, мәселе соя, рапс, жүгері өндіруде ортақ кәсіпорын құру жайлы болып жатқанын мәлімдеп, жұртшылықтың алаңдаушылығын басуға тырысқан еді. Ал қаңтардың 23-ші күні президент Нұрсұлтан Назарбаев Қытайға жерді сату жөнінде сыбыс таратып жүргендерді жауапкершілікке тарту туралы бас прокуратураға тапсырма берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің өлімі бойынша тергеу істерін жүргізу үшін қазақстандық тергеушілердің Бішкекке барғандығы жөнінде хабарланып отыр. Қырғызстан бас прокуратурасының хабарлауынша тергеу тобын Алматы ішкі істер департаментінің аға тергеушісі подполковник Тимур Стамқұлов бастап барған. Тәуелсіз журналист Геннадий Павлюк өткен жылдың аяғында Алматыда қаза тапқан болатын. Полицияның басты болжамы оған қастандық жасалған болуы мүмкін. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық журналистерді қорғау комитеті Алматыда флешмоб өткізген бірқатар қоғамдық саяси ұйым өкілдерін жазалауға қатысты Қазақстан билігін сынап отыр. Қаңтардың 12-сі күні Алматы қалалық әкімшілік соты тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловқа айыппұл салды. Естеріңізде болса, бұған дейін Алмалы аудандық ішкі істер басқармасы тұтқындағы журналистерді қолдап, Алматының Арбат алаңында флешмоб өткізушілердің әрекеті заңсыз деп танып, үстерінен әкімшілік іс қозғаған болатын тақырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қаңтардың 13-ші күні Алматы қаласының әкімшілік соты Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтың зайыбы Раушан Есіргепованың үстінен қозғалған әкімшілік істі қарауы тиіс болатын. Алайда сот айыпталушының өтінішімен келесі аптаға қалдырылыпты. Мен жалдаған адвокат қазір қызметтік жол сапарда. Сот отырысын кейінге қалдыру туралы өтінішті сол үшін бердім, деді Азаттыққа Раушан Есіргепова. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін қаңтардың 6-сы күні бірқатар адам құқығын қорғаушылар, қоғамдық ұйымдардың өкілдері мен журналистер Алматының Арбат алаңында кәсіби қызмет үшін сотталған журналистердің есімі жазылған шарларды аспанға ұшырып, кішігірім флешмоб өткізген болатын. Осы оқиғадан соң Алмалы аудандық ішкі істер басқармасы журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукина, тұтқындағы журналист Рамазан Есіргеповтың зайыбы Раушан Есіргепова мен тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың үстінен әкімшілік іс қозғаған еді. Сот олардың істерін жеке-жеке қарамақ. Қаңтардың 12-сі күні әкімшілік сот Владимир Козловтың ісін қарап, оған 5 ең төменгі айлық көрсеткіш есебінде айыппұл салды. Шараны ұйымдастырушылардың бірі журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукинаның пікірінше, құқық қорғау органы өкілдері флешмоб өткізушілерді жазалап, өздері кодекстегі ережелерді бұзып отыр.
Жалпы алғанда менің пікірімше, флешмоб өткізу ешқандай да қоғамдық тәртіпті бұзбайды. Екіншіден, ешқандай прокурор, полиция қызметкері бізге келіп, шараның заңсыз екенін ескерткен жоқ. Себебі мұндай ескертулер тек акция демонстрацияда ғана әдетте жасалып жүр. Ал біз тек флешмоб өткіздік.
Ал қаңтардың 12-сі күні халықаралық журналистерді қорғау комитеті елде саяси сипатта тұтқындалған журналистерге қолдау көрсетіп, азаматтық позициясын білдірген азаматтарды биліктің жазалауын сынап, мәлімдеме жасады. Қазақстан билігі сөз бостандығының сақталу принциптеріне төзімділікпен қарауы тиіс. Бұл Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға ретіндегі тікелей міндеті деп көрсетілген мәлімдемеде. Әкімшілік сот Раушан Есіргепованың ісін келесі аптада, яғни қаңтардың 21-і күні қарамақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Эфирде Азаттық радиосы. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. МАГАТЭ агенттігінің делегациясы қаңтар-ақпан айларында Қазақстанға келеді. Қазақстан полицейлері Павлюк ісі бойынша Бішкекке барды. Біріккен ұлттар ұйымы 2009 жылы Ауғанстанда өлген тұрғындар саны рекордтық деңгейге жеткен дейді. Ресей құқық қорғаушылары адвокат пен журналист қаза тапқан жерде ескерткіш орнатуды сұрап отыр. Украина президенті Виктор Ющенко премьер-министр Юлия Тимошенконы газ келісімдерін қатысты айыптады. Ирактағы жанкешілік жарылыстан 7 адам мерт болды. Гаитидегі зілзаладан зардап шеккендер 3 миллионнан асуы мүмкін. Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен таныс боласыздар. Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің сақшысы Қыстаубаев адвокат қызметінен бас тартты. Freedom House ұйымы Қазақстандағы бостандықтың жағдайына алаңдап отыр. Республикалық қан орталығында қан құю барысында балаларға сары ауру жұқтырды деген ата-аналар үнсіз наразылық шарасын өткізбекші. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Сонымен Freedom House халықаралық ұйымының 2009 жылғы әлемдегі бостандық жағдайына арналған баяндамасында постсоветтік елдерде демократиялық процестердің бәсеңдегені айтылған. Құжат авторлары Қазақстанда журналистер мен құқық қорғаушыларға қысым жасалып отырғандығын атап көрсеткен. Алайда елдегі сарапшылар болса, Freedom House баяндамасында ешқандай жаңалық болмағандығын айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншуға Саутай толықтырады.
1972 жылдан бері жыл сайын демократиялық реформалардан бастап, баспасөз бостандығы, адам құқықтары сияқты түрлі салада зерттеулер жүргізіп келе жатқан Freedom House ұйымының биылғы баяндамасында бұрынғы советтік мемлекеттерде басқару мен сайлау процестерінде кері шегініс жасалып отырғандығы атап өтілген. Баяндама авторлары Арч Паддингтон мен Кристофер Уолкер бұрынғы совет елдерінде азаматтық еркіндік деңгейі біртіндеп төмендеп бара жатқандығын айтады. Беларусь пен Өзбекстан аралығындағы деңгейге топтастырылған мемлекеттерде жауапкершілік пен ашықтықтың жетіспеушілігі көрсетілген. Постсоветтік мемлекеттер елдерінің басым көпшілігінде тәуелсіз соттардың жоқтығы, тәуелсіз бақтар мен оппозицияны оқшаулау орын алуда деп жазылған баяндамада. Freedom House ұйымының директоры әрі баяндама авторларының бірі Кристофер Уолкердің айтуынша, жағдай бұдан әрі қарай да қиындауы мүмкін. Қазба байлықтарға бай Қазақстанда журналистер мен жетекші құқық қорғаушыларды ұзақ уақыт тұншықтырумен көзге түсті. Бұл өткен жылы адам өліміне алып келген қайғылы оқиғаның себепкері болған құқық қорғаушы Евгений Жовтиске тағылған қатаң жаза делінген баяндамада. Жовтисті жақтаушылардың айтуынша, құқық қорғаушы белсенділігі үшін жапа шегуде. Кристофер Уолкердің айтуынша, Жовтис және Республика газеті төңірегінде орын алған жайттар Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырған Қазақстанда алаңдатарлық ахуал қалыптастырады. Алайда саясаттанушы Досым Сәтбаев Қазақстандағы демократия аталған екі іспен ғана өлшенбеуі тиіс.
Да, насчет Freedom House, он ничего нового не открыл. Практически каждый год вывод делается один и тот же.
Freedom House ұйымының биылғы баяндамасында ешқандай жаңалық жоқ. Саяси кеңістіктегі жағдай нашарлап, демократиялық процестер ілгерілемей отыр деген тұрғыдағы жыл сайын қорытынды биылда айтылды. Меніңше, олар керісінше көптеген жайттарды назардан тыс қалдырған. Себебі елдегі демократия мен еркіндік мәселесі Жовтис пен Республика газет төңірегіндегі жайттармен ғана шектелмейді. Мәселен, өткен жылы баспасөз еркіндігіне тұсау болатын саяси партиялар мен сайлау барысын реттейтін бірқатар заңдарға өзгерістер енгізілді. Осының өзі Қазақстанда плюстерден қарағанда минустар көп болғандығын көрсетеді.
Поэтому, конечно, в этом плане Казахстан в прошлом году показал себе, конечно, со знаком минус, но минусы было намного больше, чем указали Freedom House.
Дейді Досым Сатпаев, саясаттанушы Орта Азия елдерінің барлығы авторитарлы екендігін негізге ала отырып, аталған мемлекеттерде саяси реформалардың позитивті болмауы қалыпты екендігін айтады. Ресей жауапкершілік пен ашықтық саласын тыншықтыру шараларын президент Дмитрий Медведев елде либералды саяси ахуал қалыптастырамын дегеніне қарамастан жалғастырып отыр, дейді Уолкер. Сондай-ақ Ресейдің постсоветтік көршілеріне ықпал етіп отырғаны анық байқалады. Орта Азия аймағында демократия аралы атанған Қырғызстанда Freedom House ұйымының соңғы баяндамасында жартылай еркін елден еркін емес ел деңгейіне түскен. Оған мысал ретінде 2009 жылы шілде айында Қырғызстанда өткен президенттік сайлаудың демократиялық талаптарға сай болмағанын, дін еркіндігі заңына қатаң өзгерістер енгізілгенін келтірген. Осы ретте саясаттанушы Досым Сатпаев Орта Азия елдерін екі топқа бөліп қарастыруға болады деген ой айтады.
Первая группа это там, где идет консервация уже сложившихся авторитарных отношений.
Қалыптасқан авторитарлық жүйенің консервациялануы. Бұл әсіресе Қазақстан мен Өзбекстанда айқын көрініс табуда. Екі елдің билеуші элиталары бүгінгі саяси жүйенің сақталып қалуы үшін бар күшін салып, ешқандай өзгеріс енгізгісі келмей отыр. Ал Қырғызстан мен Тәжікстан сияқты мемлекеттерде президенттік билікті қалыптастыру мен саяси қарсыластарды азайту процесі жүргізілуде. Мәселен, Эмомали Рахмон өзінің билігін күшейтіп, отбасы мүшелерін, дәлірек айтқанда өзінің ұлын Тәжікстанның халықтық демократиялық партиясының саяси бюросына кіргізді. Осыдан кейін бірқатар сарапшылар оны әкесінің мұрагері деп жүр. Дәл сол сияқты Қырғызстанда Бакиев президенттік вертикалды белсенді түрде қолға алып, осы мақсатта әкімшілік реформа жүргізді. Өзінің ұлын өте мықты инструмент болып табылатын, елге келетін барлық қаржылай кірістерді бақылайтын инвестиция жөніндегі арнайы қорға басшылық етуді тапсырды. Қырғызстанда қазір Қазақстанның өткен ғасырдың 90 жылдарының басындағы жағдай орын алуда.
Қырғызстан мы сейчас просто наблюдаем то состояние, которое Казахстан пережил где-то в конце 90-х годов.
Дид саясаттанушы. Ал Түркменстанга катысты Ниязов пен салыстырганда Бердымухаметов айтарлыктай либералды екендигин тилге тиек эткен сухбаттасыбыз Түркменстанда типти кей сарапчылар саралауга жүрексүнөтүн башкаруунун ерекше жүйөсү калыптаскан. Онда авторитарлыктан өзге жеке башка табынушулук жүйөсү калыптаскан. Осы тургуда алар болсак Түркменстанда дал саясий даму мен еркиндик жагдайында ешкандай ыс-кыймыл болмады. Азаттыкка сухбат берген саясаттанушы Досым Сатпаев арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншуга Саутай.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазатомпром ісі бойынша айыпталушы Талғат Қыстаубаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзіне тағайындаған адвокаты Ақан Байқановтың қызметінен бас тартты. Бұл туралы Қыстаубаевтың жұбайы Сара Сағындықова сәрсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатында хабарлады. Тақырыпты Өміржан Абдыхалықұлы тарқатып айтып береді.
Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева сот ісінің басталғанына азғана уақыт өткеніне қарамастан соттың қалай жүріп жатқанына және сот орындары қызметкерлерінің іс-әрекетіне қарап сот ісінің тапсырыс арқылы өтіп жатқандығын байқауға болады деп отыр. Оның ойынша сот орындары тергеу кезінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің жіберген заңсыздықтарын бүркемелеуге тырысып отыр.
И теми средствами делается так, чтобы быстрее его закончить.
Және бұл істі мүмкін жағдайдың бәрін пайдаланып тезірек аяқтауға тырысуда. Бұл іс туралы ешкім еш нәрсе білмес үшін істі өте жылдам жүргізіп жатыр. Және кезінде прокуратурада, адвокаттарда істің ашық өтуі тиіс екенін айтқанына қарамастан, сот ісінің жабық жағдайда өтуінің себебі де осы болса керек. Ал айыптаулардың бәрі ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері арқылы қолдан ұйымдастырылған.
Они сфабрикованными сотрудниками КНБ.
Деді Жәмила Жәкішева. Ал Мұхтар Жәкішевтің оққағары Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова Талғат Қыстаубаев айыптау қорытындысымен әлі таныспағандығын айтады. Оның сөзіне қарағанда өзінің құқығы бұзылып отырғандығын тиісті мекеме мемлерге жазған Талғат Қыстаубаевтың қатын ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобының қызметкерлері оның көзінше жыртып тастап отырған деп.
Айыптау қорытындысы берілмегендіктен, қазақ тіліне аударылмағандықтан сол себептен Талғат өзі таңғалып отыр. Несін мені жауапқа тартып отыр деп түсініп отырған жоқ әрдің кешейін. 7 айдан асты, қазір 8 ай болады. Осы кезге шейін ол білмейді, несін отырғанын, несін кінәлап отырғанын. Оның орысша жаңағы статьяларын айтқан. А он не үшін, ол қалай, не себеппен, он бір сөзін өзі білмейді. КНБ маған жауап жазып берген кезінде, олар маған айтады, Байқанып деген өздерінің шақырған адвокаттары бар, ал бірақ ол шақырған адвокатқа Талғат өзі сенбейді. Талғат оны шақырған жоқ, сол Байқанып деген КНБ-нің ғана мүдделерін қорғап жүрген адам. Ол Талғатпен ісі жоқ.
Алайда адвокат Ақан Байқанып ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүддесін қорғап жүргенім жоқ. Мен өзімнің адвокаттық қызметімді ғана атқарып отырмын дегенде, Сара Сағындықованы біреулер осы іс арқылы пайдаланып отыр және оның айтып жүргендері негізсіз дейді.
Я не могу понять действия этой женщины, его супруги.
Мен бұл әйелдің әрекетін түсінбеймін. Мен өзімнің қорғауымдағы адаммен ортақ тіл табысып, жақсы жұмыс істедік. Талғат Қыстаубаевтың айтуынша, ол полиция қызметкері болғандықтан айлығы аз болған. Сондықтан оның қаржылық жағдайы нашар. Сондықтан мемлекет оған адвокат беріп отыр. Ал әйелінің ісі еш негізсіз. Сот Талғат Қыстаубаевқа тағылған айыпты аударып берді. Ал айыпты дәлелдейтін айғақтар қалай алынды сол күйінде. Мен оның адвокатымын. Жария қылып айтып жүргендей, оның өз құқын қорғау ондағы заңды құқығы бұзылған жоқ.
Ну, не нарушено никакого права на защиту, который там везде кричат.
Деді Ақан Байқан. Алайда Талғат Қыстаубаевтың отбасы жалдаған адвокат Хамида Айтқалиева мемлекеттік құпия белгісімен өтіп жатқан іске қатысу рұқсат қағазын ала алмай отырғандығын айтады. Оның пікірінше, ол адвокат болғандықтан қолданыстағы заңға сәйкес қандай да бір рұқсат қағаз алуы тиіс емес. Қалиева оның сөзіне қарағанда, Талғат Қыстаубаев сот тыңдаулары кезінде адвокат Ақан Байқановқа сенбейтінін және оның тергеу кезінде ешқандай жұмыс істемегенін айтқан деді өз сөзінде Қамида Айтқалиева.
Осыған қарамастан ол сот ісіне қатысып отыр. Оны бірақ сұрақ мазалайды. Ол журналистерге өз туралы жақсы нәрсе айтылғанын қалайды. Соның ішінде Нұрлан Бейсекеев екеуімізге қайырылып, бізге сыртқа шығып журналистерге Ақан Байқанов ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүддесін қорғап жүрген жоқ және сот ісіне мен қатысқан сәттен бастап бұл істен шеттейді деп айтуымызды өтінді.
Как только я вступлю в этот процесс.
Деді Хамида Айтқалиева. Әйтсе де Ақан Байқанов Хамида Айтқалиеваға мемлекеттік құпия істерге рұқсат қағазды қалай алу керектігін түсіндіргенін жеткізді. Менің қандай қатысым бар? Құдай үшін бұл іске қатыса берсін. Оны бұл іске мен үшін жібермей отырған жоқ қой. Мен оған мемлекеттік құпия істерге рұқсат қағазды қалай алуға болатынын түсіндіргенмін. Ол оны жақсы түсінбеген болуы керек. Қолданыстағы заңға сәйкес мен өз еркіммен бұл істен бас тарта алмаймын. Мен олай істей алмаймын.
Я не могу отказаться.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан Республикалық қан орталығында қан құю барысында балаларға сары ауру жұқтырды деген ата-аналар үнсіз наразылық шарасын өткізбекші. Олар осы уақытқа дейін жасаған әрекеттерден еш нәтиже шықпады дейді. Ал жоспарланып отырған жиынды болдырмауға әрекет жасалуы мүмкін дегенде болжам бар. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай баяндайды.
16 жасар Шухрат аққан ауруы деген диагнозбен ғылыми педиатрия орталығына түскен. Алайда ұзақ уақытқа созылған ем біткен уақытта өзге проблема туындаған көрінеді. Оның анасы Лола Астулаеваның сөзіне қарағанда 2006 жылдың соңында оның ағзасында сары аурудың белгісі байқалған.
Аққан ауруына емделуді 2006 жылы бастады. Ем аяқталған уақытта 6 айдан кейін С гепатиті деген диагноз қойылды. Яғни біз лейкозды емдеп 1B генотипті сары ауруды жұқтырдық.
Лола Астулаеваның айтуына қарағанда, баласы емделген ғылыми педиатрия орталығында жатқан науқас балалардың 90% сары ауруды жұқтырған. Аталмыш орында емделген кезде вирусты жұқпаны жұқтырған баласы бар Валентина есімді. Алматы қаласының тұрғыны біреуді кінәлау қажет емес дейді. Себебі қазіргі кезде басты проблема балалардың емделуі.
Кім кінәлі, кім вирусы бар қанды құйған анықтау біздің құзырымызда емес. Басты мәселе кім емдейді? Балам ауырып жатыр, соған алаңдаймын. Өзге мәселелерге араласқым келмейді. Мен ертең қажетті болатын дәріні қайдан табатымды білуім қажет.
Аналар республикалық қан орталығын сапасыз қан таратты деп айыптауда. 2009 жылдың 1990 айында олар барлық құзырлы орындарға үндеу жолдап, ауруды жұқтырған балаларға тегін ем көрсетуді талап етті. Алайда осы уақытқа дейін еш нәтиже жоқ. Сол себептен де ата-аналарды қолдайтын қоғамдық қор 22 қаңтар күні Астана және Алматы қалаларында үнсіз наразылық шарасын ұйымдастырмақшы. Осы уақытқа дейін қабылдаған іс-әрекеттер еш нәтиже бермегендіктен ендігі кезде біз тек үнсіздік таныта аламыз дейді ұйымдастырушылар. С гепатиті төңірегіндегі дау барысында екі үлкен жаңалық ашылды дейді ата-аналар. Ол республикалық қан орталығының директоры Әлік Ысқақов. С гепатиті ауа арқылы таралады деумен Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев. С гепатиті аса қауіпті ауру емес деуі. Министрдің пікірінше бұл кеселге шалдықты деп дабыл қағудың жөні жоқ. Сондай-ақ ол Әлік Ысқақов шатасты деп мәлімдеген болатын. Министр Жақсылық Досқалиев ата-аналар жіберген үндеуге қатысты комиссия құрылғанын және бұл мәселе премьер-министр Кәрім Мәсімовтің жеке қадағалауында екенін хабарлады. Алайда ұлағатты жанұя қоғамдық қорының президенті Марианна Гурина екінші мәрте тексерудің неге ұйымдастырылғаны түсініксіз дейді.
Министр назначил комиссию.
Министр арнайы комиссия құрды. Олар 1990-ның 11-де Алматыда болды. Нәтижесінде 30 парақты қорытынды шығарды. Онда қан орталығы мен педиатрия институтында орын алған заң бұзушылықтардың барлығы жазылған. Қазір өзге комиссия құрылды. Оның нәтижесі өзгеше болады деп санаймыз. Алайда бұл тартпас деректер бар.
Чтобы не говорили, чтобы не сделали. Факт остается фактом.
Сары ауруды жұқтырған науқастар апта сайын 56 мың теңге тұратын егу және күніне бағасы 5 мың теңге шамасында дәрі-дәрмек қабылдауы қажет дейді Марианна Гурина. Оның айтуына қарағанда, республиканың бас дәрігері осы мәселе көтерілген уақытта-ақ ата-аналармен кездесіп кінәсін мойындауы қажет болған. Сондай-ақ маман аналарға осы жағдай туралы хабарласа емдемейміз деп Қоқан-Лоқы көрсетіп жатыр дейді. Республикалық қан орталығы директорының орынбасары Серік Әділханға хабарласқан уақытта ол жауап беруден бас тартты.
Без комментариев оставим.
Ал денсаулық сақтау министрлігінде министрдің тапсырмасы бойынша жұмыс істеп жатқанын, әзірше жаңалықтың жоқ екенін айтты. 12 қаңтар күні денсаулық сақтау министрлігінің вице-министрі Тамара Ващенкова жұмысынан босатылды. Алайда министр Досқалиев бұған С гепатиті төңірегіндегі дау-дамайдың еш қатысы жоқ деп мәлімдеді. Үнсіз наразылық шарасын ұйымдастырушылар жиынға көп адам жиналады деп санайды. Алайда олар оны өткізуге кедергі келтірілуде әбден мүмкін деген болжам айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанның статистика жөндегі агенттігінің бұрынғы төрағасына қарсы қылмыстық іс қозғалғандығы жөнінде айтамыз, ал енді соңғы жаңалықтармен әріптесім Сағат Батырхан таныстырады.
Рахмет, Саида.